รียมซิ่งฉลองร้อยล้านก็ต้องยินดีกับเธอหน่อยละกันพูดถึงเรื่องนี้แล้วเบลล่าเบลล่ารานีนะครับเล่นหนังครั้งแรกนะฮะมาเล่นภาพยนตร์ครั้งแรกก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดเลยทีเดียวแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์อีกหนึ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นหลังจากโควิด-19 เนี่ยยังไม่มีหนังเรื่องไหนที่สามารถที่จะทำรายได้ได้มากแล้วก็เร็วขนาดนี้มาก่อนนะครับแต่อีเรียมซิ่งทำได
้รายการเราเนี่ยคุยกับผู้กำกับด้วยคุณตุ๋ยเนี่ยนะครับตอนเดือนเมษายนคือกำหนดแรกเนี่ยเขาจะฉาย8เมษายนไงส
ุ
ดท้ายแล้วก็เลื่อนมาก็ลุ้นมากแล้วก็ลุ้นมากว่าเขาเนี่ยอยากจะให้มันประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าก็ตอนนั้นคือจะเป็นก่อนสงกรานต์แล้วคนก็กำลังเครียดกับโควิด-19 ใช่ไหมครับแต่ถึงเลทออกมาคนก็ยังให้การสนับสนุนอยู่และยังมีเรื่องของโรเบิร์ตเสียชีวิตอีกถูกไหมครับก็น่าจะยิ่งเป็นสิ่งที่คนอยากจะไปดูผลงานของคุณโรเบิร์ตด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะซึ่งก็อยู่ในเรื่องนี้ด้วย
ครับจริงๆเหนือสิ่งอื่นใดผมมองกลับไปที่คือ Content is the King อ่ะ
ถูกต้อง
คือเนื้อหาความสนุกต่อให้คุณทำถ้ามันสนุกจริงยังไงคนก็ไปดูคือคนทำหนังอ่ะอย่ามาพูดว่าคนไทยทำไมไม่ไปดูหนังไทยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
จริง
ถ้าหนังมันดีอ่ะยังไงเขาก็ไปดูอยู่แล้วแล้วหนังเรื่องนี้ก็พิสูจน์จริงๆเพราะว่ากระแสตอบรับในโลกออนไลน์ถ้าคุณไปดูในโซเชียลใน Twitter ต่างๆ Hashtag อีเรียมซิ่งเขาก็คนชมเยอะเลย
ครับ
นะฮะโดยเฉพาะเบลล่านี่เขาบอกว่าเล่นแบบไม่ห่วงสวยกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มันเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะเอาดารานักแสดงที่มีภาพจำในชีวิตจริงอย่างหนึ่งแต่เอามาเล่นในหนังอีกอย่างหนึ่งอย่างเบลล่าอย่างเงี้ยภาพจำในชีวิตจริงของเธอเป็นนางเอกแบบจริงๆเธอเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนแบบหวานๆนะฮะแต่พอมาอยู่ในหนังอีเลียมซิ่งโอ้โหแบบพลิกเลยเป็นนางเอกที่อิจฉาแก่นเซียวอะไรเงี้ยเออในขณะที
่
แพท
ย์
ณปภาแพทย์ณปภาที่แบบโอ้โหตัวทะยานมากอะในชีวิตจริงของเธอนะฮะ
ใช่
แต่ว่าในหนังนี้มาเป็นแบบสาวเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยคนก็อยากไปดูอะไรแบบนี้เหมือนกันนะดังนั้นก็คือคนทำหนังเองก็จะต้องมาคิดทิศต่างๆเหล่านี้ในการที่จะไปใส่ในหนังแล้วก็ทำให้หนังมันประสบความสำเร็จซึ่งอีเลียมซิ่งทำได
้
ทะลุร้อยล้านแล้วภายใน1สัปดาห์เท่านั้นเองแล้วก็มีวี่แววว่าน่าจะสูงขึ้นกว่านี้ไปเรื่อยๆนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับ
ครับแล้วก็แม้แต่ในประเทศเพื่อนบ้านก็ไปแล้วนะฮะตอนนี
้นะฮะ
แล้วผมก็เห็นผู้กำกับเขาก็ออกมาชื่นชมคุณตู่เองก็ชมน้องเบลล่าเหมือนกันนะครับว่าอย่างฉากใต้น้ำเนี่ยเป็นฉากที่จริงๆแล้วเธอกลัวมากแต่เธอก็ไม่ใช้สตันนะครับทำเองทุกอย่างแล้วก็ทำได้สำเร็จด้วยเหมือนกัน
มีจมน้ำด้วยนะฮะมีจมน้ำบางช่วงนะครับโชคดีพี่บอลเชิญยิ้มเข้าไปช่วย ได้ทันนะครับตอนถ่ายทำนะฮะเบลล่านี่ทุ่มสุดตัวเธอบอกว่าถ่ายหนังเรื่องนี้คือกลับบ้านเนี่ยได้แผลทุกวัน ได้แผลทุกวันแล้วก็เรียกว่าทำอะไรไปก็ไม่รู้จนบางทีเธอกลับมามองตัวเองแล้วก็ถามตัวเองว่าเอ้าเบลล่าเธอทำแบบนั้นได้หรอ อยากไปดูยังไงอ่ะแอบสปอยนิดนึงว่าตอนท้ายมันมีเซอร์ไพรส์ด้วย
อ๋อเหรอฮะ
ฮะแต่เซอร์ไพรส์แบบไหนเนี่ยอันนี้ต้องไปดู
ไม่บอกเราไม่บอก
ไม่บอกเราไม่บอกครับ
คร
ับ
ผม
แล้วพูดถึงเรื่อง
ไปคลายเครียดกันหน่อยนะครับกับโควิด-19แล้วไปอุดหนุนหนังไทยกันด้วยครับ
ได้ครับผมพูดถึงเรื่องของหนังไทยยินดีกับอีกสักหนึ่งเรื่องแล้วกันกับ How to ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอนะครับนี่ก็เป็นตัวแทนหนังไทยที่ทางสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาตินะครับมีมติคัดเลือกให้หนังเรื่องนี้นะครับจากผลงานของการกำกับของพี่เต๋อณภพลนะครับของค่าย GDH นะฮะได้เป็นตัวแทนหนังไทยเข้าไปร่วมชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่93ในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมนะฮะ
ครับ
ก่อนหน้านี้เขาคัดเลือกกันทั้งหมดเนี่ยมี5เรื่องนะฮะที่เข้าสู่รอบสุดท้ายของการพิจารณานั่นก็คือดีลไปด้วยกันนะนะครับ The Cave นางนอนอันนี้โหกระแสเยอะแยะมากมายนะHow to ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอนะครับคืนยุติธรรมอันนี้ก็เลื่อนฉายมาแล้วก็มาเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้พอดีนะครับแล้วก็ยังมีคนทรงผีนะครับแต่สุดท้ายแล้วคณะกรรมการก็ตัดสินใจเลือก How to ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอนะครับเป็นตัวแทนหนังไทยเตรียมเข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมต้องถามคุณวารินครับว่าจริงๆแล้วยากไหมฮะเพราะว่าคุณวารินก็คุกคีอยู่กับงานออสการ์มาตลอด
คือมีโอกาสลุ้นไหมผมว่าถ้าจะเอาในแง่ของสตอรี่ไลน์เนี่ยเดาใจยากเพราะแต่ละปีเนี่ยคณะกรรมการของออสการ์เนี่ยเขาก็จะมีธงในใจไงครับว่าปีนี้เขาจะเล่นอะเจนดาเรื่องอะไรเป็นพิเศษเขาอยากจะสื่อสารกับโลกด้วยเรื่องไหนคือไม่ได้หมายความว่าหนังที่ไม่ได้เข้าไปเป็นนอมินีเนี่ยไม่ใช่หนังดีมันอยู่ที่เรื่องของรสนิยมวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของกระแส ของฮอลลีวูดในปีนั้นมันไม่เกี่ยวเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเสนอเข้าไปแล้วเราไม่ได้เข้าชิง
ครับ
มันไม่ใช่หนังดีก็จะสรุปแบบนั้นไม่ได้มันแล้วแต่อเจนดาของฮอลลีวูดมันก็มีการเมืองอะครับคุณนาม
นะฮะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าในปีนี้แนวทางของเวทีออสการ์จะเป็นอย่างไรไม่ใช่ในปีนี้ในปีหน้า
ปีหน้า
น่าจะเดือนเมษายนถูกไหมฮะ
มีนาเมษาม
ีนาเมษาประมาณช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเลื่อนไปช่วงไหนแล้วตอนนี้คือเขาเลื่อนกันบ่อยมาก
รู้ว่าเลื่อนนะฮะแล้วก็เพราะว่า คือหนังที่เข้าชิงก็อาจจะน้อยด้วยเหมือนกันเพราะว่าปีนี้ก็เจอโควิด-19 เข้าไปใช่ไหมครับ
ครับ
อย่างล่าสุดเนี่ยวันจันทร์ผมได้ไปบรรยาย American Music Awards มาเนี่ยเขาก็เริ่มกลับมาจัดงานแล้วแต่ว่ามันก็แบบไม่มีออดีนส์ฮะยังใช้เป็นคัตเอาท์บอร์ดของดารามาวางอยู่ตรงเก้าอี้อ่ะแล้วก็ให้เนี่ยพิธีกรสื่อสารกับคัตเอาท์บอร์ดทาราจีพีเฮนเซนหรือว่าผู้ชมก็อยู่ห่างไกลแบบโอ้นั่งอยู่บนอัฐจันทร์ชั้น2อย่างเงี้ยฮะม
ัน
ก็เลยแปลกๆอาจจะมีแต่ว่าคงจะกลับมาเต็มรูปแบบหรือเปล่าเรดคาร์เพทหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจ
ก็ต้องปรับกันไปนะคร
ับ
ตามสถานการณ์เพราะว่าต่างชาติโดยเฉพาะอเมริกานี่หนักกว่าเราเยอะ
ยังหนักอยู่ใช่
ครับผม
ครับ
ติดตามกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ How to ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอบนเวทีออสการ์ด้วยนะครับ
ครับ